Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. PDK si kërkohet të tërheqë Kadri Veselin nga kandidimi për kryetar të kuvendit. Partitë politike në Maqedoni të gatshme për zgjedhjet lokale. Dy persona kanë vdekur pas një sulmi me armë zjarri në një klub të Gjermanisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka thënë se dy persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë lënduar gjatë shtonave në një klub në qytetin jugor Konstanc të Gjermanisë. Përmes një deklarate, policia ka thënë se një 34 vjeçar ka shtonë me armë zjarri në një klub natë në orët e hershme të mëngjesit, duke vrarë një dhe duke lënduar katër të tjerë para se policia të niste të shtona drejt tij. Në deklaratë thuhet se sulmuesi është i lënduar rënd pas përleshjes me armë zjarri me policë dhe tani është duke u trajtuar në spital. Policia ka thënë se forca speciale janë në qytet, mirë po nuk është e qartë nëse i dyshuari ka vepruar i vetëm apo ka pasur bashkëpunëtor. Ky sulm erdhi pasi më 28 korrik, një migrant 26 vjeçare ka vrarë një person dhe ka lënduar 6 të tjerë gjatë një sulmi me thik në Hamburg. Kryeministri australian Malcolm Turnbull ka thënë se policia ka parandaluar një plan terrorist që kishte qëllim rrëzimin e një aeroplani. Policia ka filluar bastisje në zonën e Sydney dhe ka arrestuar 4 persona. Po ju informoj që natën e kaluar është zhvilluar një operacion i madh kundër terrorizmit për të ndërprerë një plan terrorist i cili kishte cak rrëzimin e një aeroplani, u ka thënë Turnbull gazetarve. Operacioni është duke zhvilluar edhe sot, ka shtuar tutje ai. Komisioneri i policisë federale në Australi, Andrew Colvin, ka thënë se detajet janë ende të paqarta rreth asaj se ku ka qenë vendi dhe koha e saktë e sulmit të planifikuar. Policia ka thënë se asnjëri nga katër të dyshuarit nuk është akuzuar ende dhe identiteti dhe të tyre, ende nuk janë bërë të ditura. Nën presidenti Shobas Mike Pence është nisur për në Estoni në kuadrë të vizitës së tij në tri vende të cilat kanë shprehur shqetësim rreth synimeve të Rusisë në rajonet e tyre. Pence planifikon të arrijë sot në Tallinn dhe më pas të ndaloj edhe në Gjorgji dhe Malin e Zi, ka thënë shtëpia e bardhë. Administrata e lartë e Shobas ka thënë se udhëtimi është vazhdimsi e vizitës së presidentit Donald Trump në Evropë në fillim të korrikut. Trump pati ndaluar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetjen ndaj NATO-s, derisa në të njëjtin udhëtim u takua dhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën. Estonia dhe Mali i Zi janë anëtare të NATO-s, ndërsa Gjorgjia po bën përpjekje për t'u bashkuar kësaj aleance. Më 2 gusht, nën presidenti amerikan Pence do të marrë pjesë në një takim të liderëve të kartës së Adriatikut në Podgoricë. Liderët nga Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Slovenia do të jenë pashtu pjesë e këtij takimi. Parlamenti i Pakistanit do të mblidhet më 1 gusht për të zgjedhur kryeministrin e ri pas dorëheqjes së Nawaz Sharif nga ky post. Sharif njoftoi për dorëheqjen e tij pak pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra pas akuzave për korrupsion të lidhura me shpërndarjen e të ashtu quajturave letrat e Panamas më 2016. Sharif i mohon këto akuza, e partia e tij ka shumicën e ulseve në parlament dhe më 1 gusht pritet të zgjedhë të nominuarin Shahid Abbas si kryeministër të vendit. Sharif e ka caktuar Abbasin në këtë pozici kryeministër të përkohshëm, derisa vëllau i tij Shahbaz Sharif të bëhet gati për zgjedhje. Shahbaz Sharif, 65 vjeçar, ka qenë udhëheqës i Punjabit nga viti 2008. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhja e kryetarit të kuvendit, sipas disa prej deputetëve të zgjedhur, mund të zvarrisë gjithë procesin e formimit të institucioneve të reja. Propozimi kandidatit për kryeministër i takon koalicionit PAN, por kushti për mbështetjen e kandidatit të PDK-s sipas lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është që ai të mos jetë Kadri Veseli. Ndjekim kronikën në vijim që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kadri Veseli nuk do ta ketë për krahin e lëvizjes së vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës me partitë partnere në koalicion në rast se kandidon për postin e kryetarit të kuvendit. Kryetari deritashëm i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është njëherësh edhe kryetari partisë demokratike, konsiderohet i papranueshëm për këtë post nga lëvizja vetëvendosjes dhe lidhja demokratike. Zgjedhja e kryetarit të kuvendit është e domosdoshme për vazhdimin e procedurave tjera të konstituimit të kuvendit dhe për fillimin e fazës për formimin e qeverisë së re të Kosovës, në mënyrë që procesi i formimit të institucioneve të mos bllokohet. Si zgjidhje, lëvizja vetëvendosje dhe LDK i kanë ofruar koalicionit PAN, ku bëjnë pjesë Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, që të propozojnë një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit. Glauk Konjufsen nga lëvizja vetëvendosje thotë se Kadri Veseli do të dështojë nëse kandidon për shkak të mungesës së votave.
Lëvizja vetëvendosje do të votojë kundër Kadri Veselit për kryetar të kuvendit, por ne jemi të gatshëm që të shqyrtojmë emra të tjerë, cilët do të mund të propozoheshin.
Analistin nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se kjo nyje, nëse krijohet, do të zgjidhet nga se nuk mund të vazhdohet me procedurat tjera.
Nëse ky kandidat nuk merr votat e mjaftueshme, pra 61 e më shumë vota, atëherë nuk mund të procedohet më tutje, duhet që ndërpritet seanca, shihen kompromise ndoshta ndërmjet të partive politike apo të provohet me një kandidat tjetër i cili është më i pranueshëm për shumicën e deputatëve.
Partia Demokratike Kosovës, si subjekti më i madh në kuadër të koalicionit PAN, thotë se nuk e ka caktuar ende përfundimisht kandidatin për kryetar të kuvendit, por sipas nën kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj, ai mund të jetë pikërisht kryetari i partisë Kadri Veseli.
Është drejtë opozitës që thotë apo thojë se është politike, por zoti Veseli ka mbështetjen e PDK-s dhe të partnerëve të koalicionit që thjet kandidat për kryetar të kuvendit, dhe besoj që zoti Veseli do ta thotë vetë fjalën.
Deputetja zgjedhur e Lidhjes Demokratike Vjosa Osmani thotë se qeverinë do ta formojnë vetëvendosje dhe LDK, pasi që koalicioni PAN sipas saj do të dështojë në përpjekjen e parë.
Ka vullnet të mirë në të dyja palët që të arrihet një marrëveshje bashkëqeverisë, duke supozuar që koalicioni PAN dështon të ketë numrat e nevojshëm për krimin e qeverisë, dhe ne besojmë që ata do të dështojnë. Dhe e dyta është një mision që na bashkon, një mision i përbashkët, e ajo është që PDK-n ta lëmë në opozitë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur tashmë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës për datën 3 gusht. Nga momenti konstituimit të kuvendit pason periudha prej 15 ditëve për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, ka paralajmëruar se zgjedhjet lokale në këtë vend mund të mbahen në tetor, ndaj partitë politike në Maqedoni tashmë kanë intensifikuar